Nebe nad hornatou řeckou krajinou je oslnivě modré a podobá se širé hladině Blízkého moře.
I tehdy, před 25 stoletími, měla obloha nad touto krajinou stejnou barvu jako dnes. Ale pod oblohou žili jiní lidé s jinými starostmi a radostmi.
Zde byla za starověku místa, kde ožívaly postavy hrdinů a bohů.
Podle staré báje sídlili bohové na vrcholku hory Olympu a bylo jich mnoho.
Každý bůh něčemu vládl. Tak obětovali lidé vždy určitému bohu podle toho, jakou pomoc si chtěli vyprosit.
Když toužili nahlédnout do budoucnosti, obětovali Apolónovi, bohu věždby.
O bohatou úrodu prosili bohyni rolnictví Deméter.
Povězme si o těch nejdůležitějších.
Nejmocnějším bohem byl Zeus. Byl pánem nebes i země, ovládal bouře, hromy, blesky. Od Dia pocházelo štěstí i neštěstí, sláva i bohatství.
Manželkou Diovou byla bohyně Héra. Byla nejmocnější bohyní, královnou v sídle bohů na hoře Olympu.
Dcerou Diovou byla Pallas Athéna, bohyně moudrosti a ochránkyně chytrých a statečných mužů. Řekové jí zasvětili sovu.
Synem Diovým byl také Hephaistos, bůh ohně a kovářské práce. Měl prý své kovářské dílny pod kouřícími sopkami. Byl to nehezký, chromý bůh, ale veliký umělec.
Apolón byl bohem světla, věštby a básnického umění. Proto byl vůdcem 9 můz, bohyní, které ochraňovaly jednotlivá umění.
Artemis, bohyně lovu, byla jeho sestra.
Krvavý bůh války se jmenoval Ares.
Hermes byl poslem bohů. Dovedl rychle plnit Diovi rozkazy, neboť měl okřídlené opánky, které ho donesly kam jen chtěl. Ochraňoval i obchodníky a poutníky.
Krásná bohyně Afrodita byla další Diovou dcerou. Byla bohyní krásy a lásky a její syn se jmenoval Eros.
Veselý bůh vína byl Dionýzos.
Poseidon vládl mořským vodám a svým trojzubcem je dovedl rozbouřit i uklidňovat. Byl Diovým bratrem.
V říši mrtvých, v podsvětí, panoval bůh Hades. Také Hades byl Diovým bratrem. Jeho manželka se jmenovala Persefona.
Ale to nejsou všichni řečtí bohové. Vyjmenovali jsme si jenom hlavní bohy.
Báje o bozích a hrdinech vyjadřovaly dávné lidské sny a touhy. Odedávna toužil člověk vznést se do vzduchu, podobat se ptákům.
Řečtí hrdinové zažili neuvěřitelná dobrodružství, ale nebyli slavní proto, že slavní chtěli být. Byli slavní proto, že jejich činy pomáhali lidem.
Starověké řecké báje a pověsti ukazovaly a podnes ukazují, jak se dostat na cestu hrdinů. Je to cíl hodný lidského života. A cesta hrdinů nemá konce. Modrá obloha se shlížela ve vodách a vody byly plné ryb. V povětří létala hyna ptáků a na zemi se pásla na lukách stáda. Ale nikdo stáda nehlídal, nikdo nelovil ryby a nikdo nenaslouchal ptačímu zpěvu. Na zemi chyběl člověk. Smutně bloudil po zemi Prometeus, potomek božského rodu Titánů, a marně hledal živé bytosti, které by chodily vzpřímeně jako on a které by se mu podobaly tváří. Viděl však hlínu dávající život trávě, rostlinám a stromům a spatřil husté deště snášející se na zem. Dešťová voda udržovala v přírodě život a tam, kde nepršelo, umíraly stromy i keře a narůstala poušť. Když Prometeus poznal sílu země a vody, smísil hlínu s dešťovou vodou a vytvořil sochu prvního člověka. Podobala se bohům. Pallas Athéna, bohyně jasného rozumu a moudrosti, vdechla neživé soše ducha a šedivá hlína zrůžověla. Začalo v ní bušit srdce a doposud nehybné nohy a paže učinily první pohyby. Tak poslal Prometeus na svět člověka.
Dlouho lidé nevěděli, jak užívat ducha, daru Pallas Athény. Žili jako malé děti. Viděli, ale nepoznávali. Slyšeli, ale nerozuměli. Chodili po zemi jako ve snu. Nedovedli pálit cihly, ani přitesávat trámy, ani stavět domy. Jako mravenci se hemžili po zemi i pod zemí v temných koutech slují. Nevěděli dokonce, že se jaro střídá s létem, léto s podzimem a podzim se zimou.
Tu se vydal Prometeus mezi lidi a učil je stavět domy, učil je číst, psát a počítat a rozumět přírodě. Naučil lidi zapřehat zvířata do jiha i sestrojovat povozy, aby lidé nemuseli nosit břemena na zádech. Ukázal jim, jak se stavějí lodě a jak plachty ulehčí veslařům práci. Vedl je do hlubin země za skrytými poklady. Měď, železo, stříbro i zlato začali opouštět podpilnýma rukama horníků podzemní ložiska.
Dříve lidé neznali léku. Nevěděli, co jim prospívá a co škodí. Prometeus jim poradil, jak mísit hojivé masti a uzdravující léky. Odhalil úžaslým lidem všechna umění a lidé se horlivě všemu učili.
Bohové shromáždění nahoře bohů na Olympu pozorovali nedůvěřivě pokolení lidí na zemi, které se naučilo od Prometea práci, vědám i umění. Zvláště vládce všech bohů Zeus se mračil den ode dne víc a víc. Zavolal si Prometea a řekl mu:
naučil si lidi pracovat a myslit, ale nenaučil si je ještě dobře, jak mají ctít bohy a jak jim obětovat, jak se jim klanět. Víš přece, že na bozích záleží, bude-li rok úrodný nebo chudý, navštíví-li zemi mor nebo blahobyt. Bohové vládnou nad osudy lidí. I já sám vrhám své blesky, kam se mi zachce. Jdi k lidem a řekni jim, aby nám obětovali, nebo je stihne náš hněv.
Lidé budou přinášet bohům oběti, odpověděl Prometeus. Ale ty, Die, si přijď vybrat, co mají obětovat. A Prometeus zabil býka, maso ukryl do býčí kůže a navrch položil žaludek. Na druhou hromadu dal kosti, ale obalil je tukem tak, že je nebylo vidět. Hromada kostí obalených tukem byla větší a zdála se i lepší.
Sotva Prometeus všechno připravil, ucítil Zeus příjemnou vůni chystané oběti a sestoupil z nebes na zem k Prometeovi.
Prometeus spatřil Dia a zvolal: bohové, vyberte si, který díl je vám milejší. Co, vládce bohu, vybereš, to budou smrtelní lidé obětovat.
Zeus poznal, že ho chce Prometeus oklamat. Nedal však na jeho hněv a naschvál vyvolil hromadu lesknoucí se tukem.
Prometeus přistoupil s úsměvem k hromadě a odhrnul tuk. Objevily se holé kosti. Když odkryl býčí kůži, zavonilo čerstvé maso. Od těch dob obětovali lidé bohům tuk a kost, maso si ponechávali pro sebe.
Zeus nenechal smělý Prometeův čin bez trestu. Rozhodl se, že lidem vezme oheň. Připadla jim lepší část, maso, ať je tedy jedí syrové. Vládce bohu poručil i hned mračnům, aby lijákem uhasila všechna ohniště. Divoký vítr rozmetal horký popel a odnesl jej do moře. Tak ztratili lidé oheň, který potřebovali nutně k životu a práci. nemohli péci chléb ani vařit. Kovárny spustly a dílny osiřely. Za chladných dnů a mrazivých nocí nebylo kde se ohřát.
Prométheus viděl neštěstí seslané na lidi, cítil s nimi a neopustil je. Věděl, že v dějově paláci plápolá dnem i nocí jasný oheň. Vplížil se proto v noční tmě nahoru Olymp do zlatého paláce vládce bohů. Potichu, nikým nepozorován, vzal trochu ohně z Diova krbu a ukryl jej v duté holi. S ohněm se vesele vrátil zpátky k lidem. Přinesl jim, po čem tolik toužili.
Zase se pozvedly plameny na lidských ohništích i v dílnách a vůně vařených pokrmů a pečeného masa stoupala k nebesům a dotkla se i nosu vládce bohů. Zeus shlédl na zem a spatřil kouř stoupající z komínů. Rozněval se. Zavolal k sobě chromého boha Hefajsta, který byl vyhlášený umělec. Bydlil pod kouřícími sopkami, kde měl své dílny. Tomu poručil, aby zhotovil sochu krásné dívky. Hefajstos poslechl a zanedlouho stála před Diem nádherná socha, jakou svět neviděl. Zeus ji vdechl život. Bohyně Athéna jí dala skvostný závoj, bělostné roucho a skvělý pás, bohyně krásy Afrodita jí dala nadpozemský půvab a Hermes, posel bohů, jí daroval živou řeč a milý hlas. Potom ji ověnčili. Zeus ji vložil do rukou zlatou schránku a nazval dívku Pandorou, vším obdařenou. Hermes odvedl Pandoru na zem k Prometeovu bratru Epiméteovi.
Prometeus často bratra varoval, aby nepřijímal od bohů žádné dary. Ale Epiméteus při pohledu na krásnou Pandoru zapomněl na jeho varování a na všechny rady. Vlídně ji přijal do domu i se zlatou schránkou. Byl zvědav, co mu bohové ve schránce posílají, a požádal dívku, aby pozvedla víko.
Pandora ochotně schránku otevřela. Se svištěním, kvílením a nářkem vylétly ze zlaté schránky nemoci, bolesti, bída a strasti, zakroužili nad domem a rozletěli se po celém světě, jenž doposud neznal nic z takového zla. I Pandora se polekala a rychle víko zase přiklopila. Všechno zlé ze schránky vyletělo a zbyla v ní jen naděje. Nemoci a strasti ji přitiskly až k samému dnu a proto jí do světa vyrazilo tak málo.
Nemoci a bída začaly obcházet lidská obydlí a v patách za nimi přicházela smrt. Bolest a těžké myšlenky budily lidi ze spánku a zlé sny jim tížily hruď. Jen naděje. Jenom naděje bylo mezi lidmi málo. Zůstala téměř celá uzamčena v Pandořině schránce.
Diův hněv se snesl i na Prometea. Vládce bohu vyslal Hefajsta s pomocníky, aby přikovali odbojného Prometea nejtěžšími a nejpevnějšími řetězy k vysoké skále v pohoří Kavkazu. Jen nerad poslechl Hefajstos rozkazu vládce bohů a přikoval Prometea ke skále tak těsně, že se nemohl ani pohnout.
Vysoko nad propastí, v které pluli cáry mlh, visel Prometeus mezi nebem a zemí, ale nepokořil se. Neprosil Dia o milost.
Když Zeus viděl, že Prometeus neprosí o milost a že hrdě nese svůj osud, vyslal za Prometeem na Kavkaz obrovského orla. Orel přilétal každého dne k upoutanému Prometeovi, trhal mu ostrým zobanem játra z těla a živil se jimi.
V noci játra Prometeovi znovu narůstala a orel měl ráno připravenu novou potravu.
K takovému trápení odsoudil Zeus Prometea na věky. Uplynulo mnoho let, ale Prometeus se nepodrobil.
Po staletích, která Prometeus prožil v mukách a osamění, spatřil hrdinu připoutaného ke kavkazské skále Herakles, syn Dia vládce bohů. Ubíral se tudy na cestě za zlatými jablky Hesperidek. Právě přilétal orel, aby se nasytil. Herakles odložil kyj, napjal luk, zamířil a jedinou ranou zabil zlého dravce. Potom rozdrtil Prométeovi okovy a daroval mu svobodu.
Aby však byl Zeus usmířen a splnila se jeho kletba, musil Prometeus nosit železný prsten, v němž byl zachycen kousek kamene kavkazské skály. Tak k ní byl Prometeus navěky připoután, jak Zeus určil.
A od těch dob nosí lidé prsteny s kamenem na památku Prometeova činu.
Nosí je dodnes, i když už dávno zapomněli na Prometea, který v neštěstí stál věrně při lidech.